Iyo ukoze ikosa, ugerageza kwihisha. Yenda ushobora gukosereza inshuti, umuvandimwe nangwa umubyeyi wawe. Hanyuma ukagerageza kugira ngo wihishe nangwa ube kure yawe. Nuko ukabahunga ushaka kugerageza kugira ngo uhishe ikosa ryawe. Buri uko ubabonye ukumva ufite icyaha n'ipfunwe. Maze rero ibingibi ntitubikorera abo duturanye nabo nangwa inshuti nangwa ababyeyi, ahubwo tubikorera n'Imana yacu yaturemye. Iyo dukoshereje Uwiteka tukamwubahuka, tugerageza kumwihisha no kumuhunga. Ariko se bene data, hari ukuntu twakwihisha Imana yacu ishobora byose? Ngaho nimufungure ibitabo byanyu ku gishushanyo cya kane. Adamu na Eva bamaze kubahuka Imana yabo, barapfuye mu buryo bw'umwuka. Ibi rero nta kindi bisobanura nuko batandukanye n'Imana yabo, ubumwe bari bafitanye nayo bugahagarara. Bamaze gusuzugura Imana yabo, icyo gihe ntiyongeye kugirana ubumwe nabo, batangira gukora iby'imitima yabo ishaka, nko kwica, nko kwiba n'ayandi makorwa mabi nk'ayo yose nk'uko muyazi. Aho kugira ngo ubugingo bwabo bugume burebererwa n'Uwiteka, ahubwo ikibi cyari mu mitima yabo nicyo cyabayoboraga. Imana yabahaye igihano kubera ko bayisuzuguye, ibwira Adamu iti, kugira ngo ujye ubona icyo ushatse cyose uzajya ubira icyuye. Nuko Imana ibwira Eva iti, kugira ngo ubyare uzajya ubanza ubonabone. Nuko inyamaswa zahoze ari inshuti zabo zitangira kuba abanzi, batangira guhigana no gushaka kumarana. Ikindi gihano Imana yabahaye nuko abana babo bose bagombaga kuvukana icyo cyaha cy'inkomoko cyakomoka ku babyeyi babo. Aha muri iki gishushanyo ngira ngo amaso arabihera, murarora Adamu agerageza kugira ngo ahinge kugira ngo abone icyashyira mu nda ye. Nuko inzoka igihano yahawe ni ukugenza inda iminsi yose. Ngaho noneho reka tujye ku gishushanyo cya gatanu. Imyaka myinshi irashira ku buryo abana abakomokaga kuri Adamu na Eva babaye benshi cyane. Bose bavukanye icyo cyaha cyakomokaga ku babyeyi babo Adamu na Eva. Natwe rero nk'abana bakomoka kuri Adamu na Eva dufite icyo kizinga cy'umwanzi mu bugingo bwacu. Tuyoborwa n'inzira dutegekwa n'imibiri yacu yandujwe n'umwana. Abakomokaga kuri Adamu na Eva bari inkozi z'ibibi. Ibibi bakoraga byababaje Uwiteka cyane. Umunsi umwe Imana iravuga iti, ndarora nkasanga aba bantu bose niremeye ari inkozi z'ibibi. Kubera iyo mpamvu ngiye gusenya no kumara buri kimwe cyose naremye, ndetse n'abantu bose niremeye mbamareho ku isi. Ariko hakaba hari umugabo umwe ku isi wubahaga Imana, ugendera mu nzira y'Imana, uwo mugabo izina rye ni Noa. Nuko Imana ibwira uwo mukunzi wayo Noa iti, ngiye kureba ngo isi ndayirimbuye kubera yuko ibyo niremeye byose bitagendera mu nzira yanjye. Nuko Imana ibwira Noa iti, yubakire inkuge. Imana iramubwira iti, ngiye kohereza umwuzure ku isi yose kugira ngo he kugira ikintu na kimwe gisigara. Itariko woweho ndenda gukorana nawe isezerano. Nuko Uwiteka abwira Noa ati, iyo nkuge uzayijyamo n'abana bawe n'umugore wawe n'imiryango yawe. Uwiteka abwira Noa ati, ugende ushakashake igitsina cya buri kiremwa cyose. Uwiteka aramubwira ati, ni wowe ugomba kubireberera byose mu nkuge.